Говорить Радіо Свобода. У Києві 20-та година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. В Російській Федерації сьогодні святкують День Росії. Урочисті заходи відбулися в 580 містах. У них взяли участь понад мільйон мешканців країни. На Красній площі Москви відбулися парад регіонів, спортивна хода і військовий парад. На святі виступив президент Росії Володимир Путін. На трибунах були присутні прем'єр-міністр Михайло Фродков, інші представники керівництва держави, а також перший президент Росії Борис Єльцин. 12 червня 90-го року було ухвалено Декларацію про суверенітет Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Грузинська влада заявила, що на територію Південної Осетії з боку Росії прибули близько 120 мешканців Північної Осетії, увійшло кілька бронемашин і зенітних установок. Як заявив сьогодні в Тбілісі голова Комітету з оборони і національної безпеки Грузії Гіві Таргамадзе, про це поінформовано владу Росії, США і міжнародні організації. Лідер самопроголошеної республіки Південна Осетія Едуард Кокойти спростував цю інформацію, назвав її провокацією грузинської влади. З подібним спростуванням виступило і Міністерство оборони Росії. Едуард Кокойти на прес-конференції в Москві заявив про припинення стосунків з Грузією. Він висловив впевненість, що в майбутньому Південна Осетія увійде до складу Росії. У Грозному в ніч на суботу убито виконувача обов'язків командира полку патрульно-постової служби МВС Чечні Бадрудіна Магомедова. Його машина підірвалася на міні. Загинув також водій, ще один міліціонер важко поранений. В районі чеченського населеного пункту Мікенська сьогодні підірвано товарний потяг. Постраждалих немає, один вагон зійшов з рейок. Командування американських військ в Афганістані повідомляє, що за останні три тижні на півдні країни вбито понад 80 талібів, поранені два американські піхотинці. В операціях з пошуку і знищенню загонів талібів бере участь американська бойова авіація. В Іраку сьогодні звільнено 7 турецьких будівельників, яких викрадено на початку тижня. Викрадачі вимагали, щоб турецькі будівельні компанії припинили роботу в Іраку і виступили проти американської присутності в країні. Сьогодні стало відомо про вбивство ливанського заручника, захопленого в четвер разом з іншими двома ліванцями. Їх доля невідома. У Багдаді сьогодні вбито заступника міністра закордонних справ Басам Саліх Куба. Його застрелили невідомі по дорозі на роботу. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. У місті Харбін на півночі Китаю відновлюються дві синагоги. Там буде відкрита музейну експозицію, присвячену історії єврейських біженців із царської Росії, а потім з нацистської Німеччини. Як історичні пам'ятки відновлюються також синагоги в Шанхаї та інших містах КНР. Майже уся єврейська громада виїхала з Китаю після комуністичної революції 49-го року. Понад годину тому у столиці Франції Парижі відкрився український культурний центр. Наш кореспондент Тарас Марусик спілкувався з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, який відкривав цей центр.
Це дуже-дуже престижне місце, престижний будинок, де вже сьогодні ми маємо виставку, яка символізує і українську історію, дає уяву про сучасне українське мистецтво. Дійсно, в Парижі не мати культурного центру ми собі дозволити не можемо. І я надзвичайно гордий і задоволений тим, що сьогодні Україна може з гордістю презентувати свою культуру в столиці культурній світу.
Американський тело- і кіноактор Джек Паланс відмовився прийняти нагороду на фестивалі російських фільмів у Голлівуді і залишив залу на знак протесту. Він заявив: «Я українець, а не росіянин». Джек Паланс народжений у 20-му році як Вольтер Джек Палганюк, є американцем українського походження. Він разом з іншим американським актором Дастіном Гофманом мав би отримати звання народного артиста Росії. Коли справа дійшла до нагород, Джек Паланс вийшов на сцену і заявив, що має враження, що потрапив кудись не туди і перебуває на фестивалі російських фільмів за якоюсь помилкою. «Я українець, а не росіянин. Отож, я дуже вибачаюся, я просто трохи не в своїй тарілці», – сказав актор. Нагадаю, ви слухали новини Радіо Свобода, які підготував Віктор Міняйло. Наступний випуск за годину.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Відтоді на роботі до мене приставили стукача, і додому періодично навідувався місцевий кагебіст. І з того часу я зненавидів комуністів.
Леонідові Кучмі також не завадило б походити по кладовищах, бо ой, як багато на його душі жертв. Тих, кого злидене життя довело до безвиході, і котрі наклали на себе руки. Хтось помер, бо не мав грошей на операцію. Інші покинули родини і поїхали по планеті у пошуках заробітку, та й загинули за різних обставин. Комусь влаштували автокатастрофу, щоб не заважав.
Напевно, у світі нема гірших керівників, ніж Медведчук на першому місці і на другому Кучма. А як я радію, коли Україна стала незалежною? Я повірив у це. І навіть перестав красти, думаючи, що це є моє, це наше, спільне.
І називаючи себе українцем, він порівнює свій народ то до мавпи, яка злізла з дерева, то до молодого бичка. А яким наступним звіром буде названо нашого брата? А може це є справедливою наругою над таким народом, для якого Кучма та Кравчук – достойні президенти?
Це були фрагменти із окремих озвучених листів, які серед іншого прозвучать у сьогоднішній передачі. Багато наших слухачів вже відгукнулися на наше прохання розповісти якісь цікаві епізоди зі свого життя, що пов'язані з Радіо Свобода. 16 серпня виповниться рівно 50 років від виходу в ефір першої передачі української редакції Радіо Свобода. Щоправда, до 1956 року вона мала назву «Радіо Визволення». Ми хочемо, щоб якомога більше таких спогадів прозвучало у наших програмах і, очевидно, не лише у передачі «Листи на свободу». Окрім цього, такі листи-спогади та й загалом послання приурочені до 50-річчя української редакції ми починаємо розміщувати у спеціальній рубриці на нашій інтернетівській сторінці, що її відкрито днями під назвою «Українській свободі 50 років». Листи будуть у надрукованому варіанті і без конкретних адрес їхніх авторів, так само, як і у передачах «Листи на свободу». Кілька таких послань прозвучать і сьогодні. Ось, скажімо, фрагмент із листа Василя Поповича зі села Новики з Баразького району Тернопільської області.
Вперше про Радіо Свобода я почув на початку 80-х років, коли одного разу, тоді ще школярем, завітав до однокласника, щоб списати задачу з алгебри, котру нам завдали у школі. Його дідусь 1911 року народження в сусідній кімнаті сидів і слухав радіоприймач з підола, з якого щось шуміло, гуркотіло, свистіло, і час від часу можна було щось зрозуміти. Я запитав, що дідусь такого слухає. На це мій товариш відповів, що це Радіо Свобода, але комуністи сильно глушать. Це були радянські часи. А хто тепер це робить, що неможливо слухати Радіо Свобода? Василь Попович, село Новики з Баразького району Тернопільської області.
Отримали ми також цілу пригодницьку історію, як наш слухач з радянського часу через Радіо Свобода потрапив до КДБ. Але він зовсім не шкодує, що так трапилося. Звучить лист Володимира Дупенка зі села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
Почув по вашому радіо, що буде відзначатися 50-річчя виходу в ефір Української Свободи, і вирішив написати, як я вперше почув голос цієї радіостанції в 1978 році, і що з того вийшло. Тоді я ще був відносно молодою людиною, 40 років, непоганий був ударник комуністичного труда, який вірив тим пройдисвітам, що керували СРСР. Отож, у 1978 році на радіоприймачі, попри глушіння, натрапив на українську мову, на вашу радіостанцію. Передавали щось міжнародне. Ледве розібрав, що в Києві відкрито виставку Сполучених Штатів Америки. І хоча ця виставка вже працювала, жодних місцевих повідомлень про це не чув. Очевидно, що це приховували. На початку травня поїхав я на ту виставку, і побачив я те американське багатство, як там фермери живуть. А моя жінка працювала тоді в одному з найпередовіших радгоспів імені Ватутіна. отримувала 70 карбованців. Вічно вся була, перепрошую, в коров'ячому лайні. Смерділо, що й спати з нею було неможливо. І ніяке мило не допомагало. Отож, я серйозно задумався. Та ще, крім того, американський гід такою гарною українською мовою розповідав, що я з ним познайомився, і ми з ним домовилися, що я прийду ще раз через кілька днів. Він дав мені запрошувальний квиток. Я наготовив вареників, самогонки, сметани і повіз це своєму новому знайомому, і ще раз послухав його екскурсійну розповідь на виставці. А коли він звільнився, то виніс мені багато американських книжок із кольоровими малюнками. Забрав мої гостинці, домовилися з ним, що будемо листуватися. Очевидно, хтось за нами слідкував, бо коли я з тими подарунками виходив із виставки, вже далеко від павільйону підійшов до мене міліціонер і сказав, щоб я йшов разом із ним, бо я дуже схожий на людину, котра перед цим когось убила. Паспорта я з собою не мав, через деякий час приїхали на Волзі пихаті хлопці в цивільному і забрали мене разом із подарунками до київського КДБ. І десь годин 15 змушували розповідати і писати, звідкіля я, де працюю. Телефонували моїм начальникам, розпитували мене, що я передав американцеві. Забрали в мене всі книги, окрім однієї – «The Face of Rural America», котру я зберігаю й донині. А от листа своєму знайомому американцю я так і не написав, бо візитку забрали. Пам'ятаю, що він зі штату Мічиган. Відтоді на роботі до мене приставили стукача, і додому періодично навідувався місцевий кагебіст. І з того часу я зненавидів комуністів. Коли я почав клопотатися про поїздку до Сполучених Штатів, то мене в прокуратурі міста Вишгорода 6 вересня 1979 року кагебісти так побили, що нирки й тепер болять. Та в Сполучених Штатах я все-таки побував, з'їздив туди вже в напівнезалежній Україні. Але це вже зовсім інша історія. Знав би мій американський знайомий, що він своєю виставкою відкрив мені очі. Отак-то я послухав вашу радіостанцію вперше. І не шкодую, бо відтоді я вас намагаюся постійно слухати. Хай вам Бог здоров'я дає. Член Народного руху Володимир Дупенко, село Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
До цього листа пан Дупенко додав ксерокопію запрошення на згадану виставку, а також малюнок, як виглядав значок із емблемою цієї виставки. А зараз прозвучить лист нашого постійного слухача і дописувача Альбіна Рендарчука із Росії.
Українській свободі виповнюється 50 років від початку її мовлення. Тож, сердечно вітаю усіх співробітників вашого колективу і особливо, звичайно, тих, кого ми, ваші слухачі, завжди чуємо в етері, з ким у такий спосіб спілкуємося, подумки розмовляємо. Часто погоджуємося, іноді ні. Когось просто маємо за членів родини, бо вони щодня говорять до нас, вони разом з нами. Думаю, що я не зміг би виділити яку-небудь із ваших тематичних передач, котрі віддав би перевагу як такій, що найбільше вразила чи сподобалася мені, тому що кожна з них по-своєму глибока, яскрава, відображає характер її ведучого. Такі вже зібралися у вас автори, кожний цікава особистість. Мене особливо зачіпають теми історичні, що відтворюють часи, коли Україна була однією з визначних держав цієї частини Європи. Але найбільше я переймаюся сьогоденними проблемами політичного буття, сьогоднішньою політичною ситуацією в країні. Бо переконаний, що ці роки, місяці, навіть дні, що ми проживаємо, саме тепер – вирішальні стосовно того, якою буде Україна. Чи приєднається вона до розвинених демократичних суспільств і піде вперед до нормального життя людей, чи залишатиметься у болоті відсталості. Тут велика роль свободи у тому, що вона подає широкий спектр інформації. Люди телефонують вам, щоб висловити підтримку лідерам опозиції, бо ніде інакше вони не мають такої можливості. Так само дзвонять до вас і ті, хто не хотів би змін. Цих останніх я не розумію. Вони начебто не бачать, не чують того, що робиться навколо них. свавілля чиновників на кожному кроці, корупція правоохоронців, дорожнеча з навчанням дітей, від'їзд чи не кожного другого на заробітки у чужі краї. І при всьому цьому страх змінити цей режим, обравши нове керівництво держави замість нинішнього. Невже не наважимося на зміни? Невже наша загальмованість і страх і далі будуть тяжити над нами? А може хтось думає, що діти наші подякують колись нам за таку нерішучість? Хотілося б мені, щоб люди замислилися над цим, адже ще не пізно щось надумати. Ще є трохи часу. До жовтня. Альбін Арендарчук, Російська Федерація.
Братерстві, щирості, любові, безсмертя ми своє знайдем. Вже досить сліз і досить крові, для України поживем. Зберімось разом, як на свято, і об'єднаймо почуття. Бо нас немало, нас багато, тож розпочнім нове життя.
Продовжуємо передачу «Листи на свободу» і переходимо до послань на інші теми. Ось що написала нам Ганна Шевченко із міста Гуляйполе Запорізької області.
Нинішні державні керманичі ведуть нас ще гіршим шляхом, ніж колись вели за Радянського Союзу. У Союзі не робили нас заможними, платили, щоб ми могли лише вижити. І як же ми раділи компенсації за невикористану відпустку або шукали якогось ярма, щоби під час відпустки десь підробити. До самого проголошення незалежності України зарплата у мене була 70 карбованців. Дякували ми розстрочці товарам у кредит. А вже нинішні керманичі переймаються лише собою і не помічають, скільки пенсій простих громадян вміщується у тому споживчому кошику. Янукович та Азаров обіцяли пенсіонерам ощасливити їх пенсійною реформою, а вона чомусь не торкнулась трудового стажу. Механічно кинули комусь 4, а комусь 6 гривень. А що за ці гроші можна купити? Колись почула поему про те, як лежали у мавзолеї разом Ленін і Сталін, розмовляли між собою, а потім пішли по кладовищах поспілкуватися зі своїми жертвами. Це тема для роздумів. Леонідові Кучмі також не завадило б походити по кладовищах, бо ой, як багато на його душі жертв. Тих, кого злидене життя довело до безвиході і котрі наклали на себе руки. Хтось помер, бо не мав грошей на операцію. Інші покинули родини і поїхали по планеті у пошуках заробітку та й загинули за різних обставин. Комусь влаштували автокатастрофу, щоб не заважав. Когось загнали до в'язниці, а когось в еміграцію. Згадаємо також безробітних бомжів, тих, хто пішов красти і грабувати. Згадаємо і повій, які торгують своїм тілом, а також і тих, хто через злиденне життя став жертвою наркоманії та алкоголізму. Пограбували наші грошові вклади, страховки, а зараз грабують цінами. У державних установах дисципліна відсутня, хабарництво. І поскаржитися нема куди, та й скаржитись безрезультатно. Держава стає все бідніше, а хтось долає бар'єр мільярдерів із ненаситним апетитом. Задумаємося, скільки потрібно часу та ресурсів, щоби подолати усе це безладдя і вивести народ та державу до рівня так званого гнилого заходу. А в усьому звинувачують Ющенка, бо він, бачите, лізе до влади. На Донбасі зривали з занять студентів, наймали автобуси і везли їх до Донецька, щоби демонструвати неповагу до Ющенка. Бояться його, п'ялися у владні крісла, як кліщі. Підпорядкували собі МВС, СБУ, Генеральну прокуратуру, Верховний та Конституційний суди, пресу, радіо і телебачення. Навіть голову Держрадміністрації затверджує президент, щоби керувати ініціативами народу. А виявляється, що опозиція в усьому винна, бо блокує трибуну у Верховній Раді. О Боже праведний, ти наш свідок і суддя. З повагою, Ганна Шевченко, місто Гуляйполе Запорізької області.
Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися вколо. Нас єдина мета, Україна свята, не здолана ніким і ніколи.
Чимало болючих тем українського сьогодення порушив також Іван Винник зі селища Комінтерн Нововодолазького району Харківської області.
Привіт вам із Харківщини. Сам я українець, вважаю себе патріотом України. Ходив я до російської школи, так що за помилки вибачайте. Закінчив 5 класів, пропрацював усе життя водієм. Зараз мені вже 66 років. Я одного року із Кучмою. Не можу збагнути одного. Більше 10 років я вже вдівець. Мені вже давно не потрібно жодного багатства. Готуюсь до іншого світу. І скільки можна Кучмі гребти зі своєю бандою? І яку потрібно мати при цьому совість на хабство? Які ж потрібно мати скляні очі, щоб лупати ними перед людьми? Напевне, у світі нема гірших керівників, ніж Медведчук на першому місці і на другому Кучма. А як я радію, коли Україна стала незалежною? Я повірив у це. І навіть перестав красти, думаючи, що це є моє, це наше, спільне. Але й досі найстрашніше у нас те, що немає української влади. А та, що є, прокремлівська. До чого це я веду? І що змусило мене написати вам листа? У нас у сільському господарстві після війни було стільки керманичів. 30-тисячники із Харкова, із заводів, різні передовики. Головне, щоб був із вищою освітою та комуністом. А господарство залишалося занедбаним. А коли вже ніхто не хотів ним керувати, то призначили безпартійного і без вищої освіти. І що ви думаєте? Він пропрацював десь років 15 і загриміло наше господарство на всю Україну. А у 60-х роках навіть ордена Леніна дали. Так у чому ж причина? Природні умови однакові, механізатори ті ж самі, а результат господарювання налице. І я зробив висновок, що тут діє людський фактор. Це була людина від Бога. Все залежить від того, у кого яка рука, легка чи важка. Візьміть хоча б приклад покійного тренера київського «Динамо» Лобановського. Поки він керував командою, двічі здобули кубок кубків Європи і так далі. А що зараз робиться? І таких прикладів багато. Вища освіта розуму не дає, а лише знання. Лех Валенса був лише електриком, а з Польщі зумів зробити державу. І насамкінець про Ющенка. До його прем'єрства держава заборгувала мені пенсію за 9 місяців. І що ви думаєте? Став Ющенко прем'єром, і держава повністю виплатила мені усю пенсію. І що я помітив? За Ющенка якось припинилися протести, народ заспокоївся. І знову я зробив висновок. Ющенко дуже набожна людина. У нього добра душа і легка рука. До цього він був банкіром і входив до шістки світових банкірів. Мені здається, що навіть якщо б Ющенко лежав на сонці на Канарах, але перебував за державним кермом, то Україна все одно процвітала б. Але ж Медведчук, Кучма та комуністи зробили свою справу, усунули його від прем'єрства. Нині я бачу лише три особи, у яких легка рука. Це Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Георгій Кирпа. Але Кирпа разом із Медведчуком? Сьогодні в Україні велика біда. Немає української патріотичної влади. А в нашому селищі на конторі і далі висить Ленін. А на станції Красноград тризубець прикріпили зверху на старий радянський герб. Так що і тризубець є, і герб видно. Я одному знайомому ревізору сказав про це, а він з гумором зауважив. А може наші повернуться? Що робиться у селах? У нашому селищі Комінтерні десь 90% землі неораної. Таке ж у всьому районі. Не вистачає ні техніки, ні солярки. Все кругом виглядає мертвим. Дорогеньке радіо «Свобода», що не так, вибачайте. Це мій крик душі. Якби ви знали, яка туга на душі. Оце місяців три писав листа, все дописував. Ніколи нікуди не писав, та й не майстер я писати. Залишайтеся з Богом, до побачення. Щасливий я, що родився в Україні, але нещасливий, що живу при такій нинішній владі. Іван Винник, селище Комінтерн, Нововодолазького району Харківської області.
А наприкінці передачі пропоную послухати лише невеликий фрагмент із листа, якого ми отримали із Німеччини, за підписом «Заробітчани з Італії і Німеччини».
На сумному тлі українських реалій так званий гарант Конституції написав чужими руками і чужою мовою книжку. Написав із такою глибиною, як колись і його земляк, також комуніст. Та книжка називалася «Малая земля». Використовуючи любимий вираз гаранта, запитую: «А скажіть мені, будь ласка, чому президент Грузії Саакашвілі поважає українців більше, ніж власний? Чужий говорить українською мовою, а свій – чужою, російською. І називаючи себе українцем, він порівнює свій народ то до мавпи, яка злізла з дерева, то до молодого бичка. А яким наступним звіром буде названо нашого брата? А може це є справедливою наругою над таким народом, для якого Кучма та Кравчук – достойні президенти? Можливо, що станеться чудо, як виняток у логічному процесі, і цивілізована, культурна людина Ющенко стане президентом України. Але це світло не зможе довго перебувати в такій країні, адже його вибір – це рух до Європейського Союзу, а не до Азії чи Антарктиди, як у теперішньої влади. Саме тому Росія, яка споконвічно втручалася в справи чужих народів, у тому числі і українського, ніколи не захоче відпускати Україну зі своїх сибірських обіймів. А якщо не вірите цьому, то послухайте російського посла в Україні або політичного клоуна Жириновського. Для досягнення своєї цілі, тобто залишити Україну в клітці єдиного економічного простору, використовуватимуть усе сатанинське, брудні старі і нові політтехнології, вишивані сорочки, що покриті шкірянками, звуки розбитого скла, як у Мукачевому, побиття депутатів та інших, хто стоїть на перешкоді. Можливі вибухи будинків, як у Москві, та відключення газу, як в Білорусі, та інші різноманітні провокації. Адже століттями монстр удосконалювався на образах різних привидів, бо жив не за Божими законами. Якщо маєте страх, то не читайте усього листа. Прочитайте хоча б частину його, а саме слова підтримки і співчуття для Лесі Гонгадзе. Чого не зробила влада убивця і та частина суспільства, котра незаконно вважає себе чомусь елітою? Блаженна ти між українськими жінками, що породила сина, який постраждав не тільки за правду, як Божу істину. Життя вашого сина було не боротьбою проти крові та тіла, а, як говорив апостол Павло до ефесян, проти початків зла, проти влади, світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Вам, пані Лесе, бажаємо надалі залишатися сильною, якими були багато жінок-українок, матерів, синів-патріотів, і мати Ісуса Христа та мати Івана Хрестителя. А хто витерпить до кінця, той спасеться, як стверджує Біблія. З повагою, заробітчани з Італії та Німеччини.
Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло і сказати усім, що будуємо дім, де неволі не буде ніколи. Ми зазнали біди від царів і орди, нас ганьбили свої яничари. Ми жили у пітьмі і були як німі, але раптом серця закричали. Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло і сказати усім, що будуємо дім, де неволі не буде ніколи.
Це все на сьогодні, шановні слухачі. Час передачі «Листи на свободу» вичерпано. З вами був Петро Кагуй. Дякуємо вам за вашу увагу.